Bismillahirrahmanirrahim. Salamun aleyküm, girami amasun. Bugüne de Meydan TV ve Cenneti Jığgılı haber olsun işi. Ki, sentyabrı vistede, aşure rüji, nardaranada polisi, donza nefer dindar dastgir kardeşi ben. Bu bara da kasaba sakinun vataşını ki, hamuna rüji polisun ahali ve maçit dahil be qadağan kardeşini. Sakinun bimi etiraz kardeşine ki polisun üçtem hareketi sebebi izah bakın. Bu sebeben polisun 12 nefer ve polis kona bardeşine. Çavuna da bir 2 neferi da sütkenine zinduna cazı bölüyeşine ki güya avun ve polisi muğavimet nişundaşine. Herçend ki polisun üçten hatta bir zanen ve sipirişun münasibet eden hoziye hareketun kardeşine. Polisun ısıtan bacavun غیری قانون حرکتون فعال احتراز کرده ادامون کشیدن بوون ترسو میدن که چوون جوون اولادون دستگیر بکردن شوبادون و زندون قصبه سپرشون ده بود دو نفری حاتم جلیلوف و فخردین الخاصوی ده غیری قانونی سلاح اوقاتی ماده جینیاتکو بینو کرده شونه و حقه داخل کن وزارتی رسمی معلومات داشه که گویا چوون سواده و مکارده تیفانک پیدو کارده شونه. ناردارانی گلی ساکینی ده انانون مانده شرطی و میدان تیوی بوته شدی و اون سکرشون هده اومن که اگر غیری قانونی سلاح اوقاته گنو و گی نگتون بباده بچهون علیه دا 15 سر مادنینه اتهام بناف بدون. بگوره جلیلو و الخاصو مجبورن اون سبکه ماده بختونن ببو و دی پقته مجبوریت ده ماندن. ده غیری قانون سلاح اوقات ماده اوانی توسا سه سوری به زندون جزو محکوم کرده بزنین. ابراهیم ظاهرالدین که روسیه یکاترینبورگ شهری کو ایران اسلام رسپوبلیکه سدو تولوشی رادیو.